Γεια σας. Ακούτε τον Άγγελο Ραδεχνό. Λένε ότι ο μέσος άνθρωπος χρησιμοποιεί περίπου μόνο το 5 με 10% των δυνατοτήτων του. Αν και αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί χρησιμοποιούμε όλα τα μέρη του εγκεφάλου μας, κατά μια μεταφορική έννοια ισχύει. Πολλοί από εμάς ζούμε ζωές κατώτερες από αυτές για τις οποίες γεννηθήκαμε. Γεννιόμαστε με πρώτη γραφές πρίγκιπα και κάποια στιγμή, κάπου στα 30, 40 για άλλους, καταλήγουμε βάτραχοι εξαιτίας των επιβλαβών συνηθιών που υιοθετήσαμε, της κακής διατροφής, των κακών συναναστροφών και πάει λέγοντας. Σίγουρα όλοι μας θα θέλαμε λίγο περισσότερο επιτυχία και ευτυχία από αυτήν που σήμερα απολαμβάνουμε, ιδίως αν δεν χρειάζεται να κουραστούμε γι' αυτό. Πώς όμως θα μπορούσαμε να γίνουμε συναισθηματικά, πνευματικά και σωματικά πιο υγιείς με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια, εάν υπήρχε ένα χάπι τύπου Viagra ή μια μαγική συνταγή? Υποθέτω ότι θα το παίρναμε με τα χαράς, αγνοώντας τις πιθανές παρενέργειες. Αλήθεια, εσείς τι δεν αντέχετε πια? Τι θέλετε παραπάνω από τη ζωή? Μήπως θέλετε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα, να μειώσετε την κούραση και το υπερβαλλικό άγχος, να αυξήσετε την αποδοτικότητά σας, να βελτιώσετε τις σχέσεις σας και την υγεία σας, να απολαμβάνετε περισσότερο τη ζωή? Προσωπικά δεν έχω γνωρίσει κανέναν που να μην θέλει λίγο μεγαλύτερη οικονομική άνεση, ένα πιο υγιές και παρουσία στο σώμα, καλύτερες σχέσεις, περισσότερη επιτυχία σε εισαγωγικά. Το παράδοξο είναι ότι ενώ οι περισσότεροι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, λίγοι από εμάς το κάνουμε. Για παράδειγμα, στον τομέα της υγείας, ακόμα και άτομα με στοιχειώδεις γνώσεις και περιορισμένη μόρφωση έχουν επίγνωση τόσο των βλαβερών συνεπειών των γλυκισμάτων, όσο και των εφελειών της άσκησης. Παρ' όλα αυτά, ό,τι είναι κοινή λογική δεν αποτελεί κατά ανάγκη και κοινή πρακτική. Γιατί λοιπόν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, όπως λέει και η γνωστή διαφήμιση της Nike, Just do it, ώστε να απολαύσουμε αυτά που κατά βάθος θέλουμε, αυτά που θα μας κάνουν πραγματικά χαρούμενους και ευτυχισμένους? Ένας μεγάλος αριθμός από τα άτομα που έτυχε να παρακολουθήσουν μια διάλεξη, ένα σεμινάριό μου, μου εξέφρασαν την έντονη ανάγκη και επιθυμία τους να αλλάξουν κάποια πράγματα στη ζωή τους, είτε κάποιες προσωπικές συνήθειες. Τα θέματα που συνήθως αναφέρουν είναι λίγο πολύ τα εξής: θέλω να σταματήσω το κάπνισμα, να χάσω κιλά, να μειώσω το στρες, να σταματήσω να τρώω τα νύχια μου, να μην μαλώνω με τον ή την σύντροφό μου, να μην αργώ στην τάξη, στη δουλειά, να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση κλπ. Και ο Αρκάς, αν θυμάστε, είχε πει: άμα θέλω, έχω θέληση, αλλά δεν θέλω. Πριν από λίγα χρόνια λοιπόν, σχεδίασα και άρχισα να διδάσκω ένα νέο μάθημα εφαρμοσμένης ψυχολογίας, το οποίο το κύριο θέμα είναι η αλλαγή. Συγκεκριμένα, το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση τεχνικών για τη μείωση κάποιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς ή, αντίστροφα, τεχνικών για την ενίσχυση κάποιας επιθυμητής συμπεριφοράς. Η υποχρέωση των φοιτητών είναι να επιλέξουν μια συμπεριφορά τους, να υπογράψουν ένα συμβόλαιο ενώπιον όλης της τάξης και να προσπαθήσουν στη διάρκεια ενός εξαμήνου να αλλάξουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Κάτι παρόμοιο με αυτό που θα οδηγηθείτε να κάνετε κι εσείς, καθώς διαβάζετε το παρόν βιβλίο ή ακούτε το παρόν e-book. Στα χρόνια που πέρασαν, είδα εκατοντάδες ανθρώπους να πετυχαίνουν σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες και στον τρόπο σκέψης τους. Όπως δήλωναν και οι ίδιοι, αρχικά δεν πίστευαν ούτε αυτοί ότι θα ήταν ποτέ δυνατόν να πραγματοποιήσουν και να διατηρήσουν κάποιες από αυτές τις αλλαγές στη ζωή τους. Οι επιστήμονες πριν αρκετά χρόνια κατάφεραν να ξεπεράσουν την ταχύτητα του φωτός. Με τη σημερινή τεχνολογία, διαδίκτυο, τηλέφωνο, ραδιοκύματα, μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα από τη μία στην άλλη άκρη της γης, 19.000 χιλιόμετρα, σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Είναι όμως εξίσου πιθανό, παρότι μπορεί να αναλώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο και προσπάθεια, να μην καταφέρουμε να περάσουμε το ίδιο μήνυμα μέσα από το τείχομα του κρανίου, πάχος ενός εκατοστού, που μας χωρίζει από το μυαλό ενός ατόμου. Αυτός είναι άλλωστε ένας από τους παράγοντες απογοήτευσης στο έργο του σύμβουλου, της ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού, του εκπαιδευτικού, των γονέων. Ομολογώ ότι και εγώ δοκίμασα αρκετή απογοήτευση και ότι πολλές φορές ευχόμουν να μπορούσα να γίνω τζίνι ή μάγος και με ένα μαγικό ραβδάκι να ανοίξω το μυαλό του ατόμου που είχα μπροστά μου και να του μεταμοσχεύσω κύτταρα από τον εγκέφαλο ενός αθλητή, ενός ατόμου με υγιείς συνήθειες, κάποιου γνωστού για την ισχυρή του θέληση, την καλή του διάθεση και την αποτελεσματικότητα στη δουλειά. Ή να μπορούσα εναλλακτικά να συνδέσω ένα μικρό τσιπ σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, το οποίο να υπενθυμίζει στο άτομο καθημερινά δυνατά, απλά και ξεκάθαρα μηνύματα, γραμμένα με κεφαλαία γράμματα σε μια μεγάλη οθόνη νέων όπου στα παρακάτω. Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Κανένα φαγητό δεν προξενεί καλύτερη αίσθηση από την αίσθηση να είσαι λεπτός. Αν θέλεις περισσότερα από τη ζωή, κάνε τον εαυτό σου πιο πολύτιμο. Ωραία μηνύματα, αλλά δυστυχώς δύσκολα να τα περάσεις μέσα από αυτό το ένα εκατοστό που χωρίζει τον εγκέφαλο από κάποιο ατόμο από εμάς, από αυτόν που στέλνει το μήνυμα. Απ' την άλλη μεριά, όσο εύκολο και να μου φαίνεται το να μην καπνίζω, 2 ή 3 φορές το μήνα συλλαμβάνω τον εαυτό μου να αισθάνεται ενοχές, καθώς έχω παραβιάσει κατάφορα τους κανόνες ορθής διατροφής και άσκησης. 2 ή 3, τώρα έχουν γίνει παραπάνω βέβαια. Ύστερα από λίγο, μόλις οι ενοχές μου διαλυθούν, συνειδητοποιώ με έκπληξη ότι μόλις κατέφυγα και χρησιμοποίησα τις ίδιες δικαιολογίες που χρησιμοποιεί και ο πιο αδύναμος έφηβος φοιτητής μου. Μια ιστοριούλα με τον τίτλο «Στη ζούγκλα του εγκεφάλου» λέει το εξής. Αναφέρεται στους κατοίκους ενός πρωτόγονου χωριού στα βάθη της ζούγκλας του Αμαζονίου. Οι επιστήμονες, λέει, ανακάλυψαν ότι οι κάτοικοι του χωριού είχαν πολύ χαμηλό μέσο όρο ζωής. Μελετώντας τις συνθήκες ζωής τους, ανακάλυψαν ότι στην περιοχή που ζούσαν υπήρχε ένα μικροσκοπικό έντομο που κατοικούσε στο ξύλο από το οποίο ήταν κατασκευασμένες οι καλύβες των χωρικών και του οποίου το τσίπημα ήταν τοξικό. «Έχετε 3 επιλογές», είπαν οι ερευνητές στους κατοίκους. Πρώτον, να φύγετε από την περιοχή και να εγκατασταθείτε κάπου μακριά από το χωριό σας. Δεύτερον, να κάψετε το χωριό και να το ξαναχτίσετε. Και τρίτον, να συνεχίσετε να πεθαίνετε σε νεαρή ηλικία από τα τσιμπήματα αυτών των εντόμων. Μαντέψτε. Οι κάτοικοι διάλεξαν την τρίτη λύση, να συνεχίσουν να πεθαίνουν από τα τσιμπήματα των εντόμων σε νεαρή ηλικία. Πώς σχηματίζονται οι συνήθειές μας? Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ακολουθήσουμε τις υγιείς συνήθειες και τόσο εύκολο να ακολουθήσουμε τις αντιγυϊνές? Γιατί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν κάποιες συνήθειες ακόμα και όταν ξέρουν ότι πρέπει πάση θυσία να τις αλλάξουν? Γιατί κάποιοι άλλοι αλλάζουν? Και ποιες είναι οι συνθήκες και οι παράγοντες που υποβοηθούν την αλλαγή? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους αλλά και τον εαυτό μας να αλλάξουν? Οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις δεν είναι ούτε πλήρεις ούτε και τυποποιημένες. Δεν ταιριάζει ένα μέγεθος σε όλους. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. One size fits all αναφέρεται στα ρούχα τα οποία δεν ταιριάζουν σε κανέναν. Εν τούτης, υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί κανόνες που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει έτσι ώστε να βελτιώσει τον εαυτό του ή και τις συνθήκες γύρω του. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται αφενός σε αποτελέσματα πρόσφατων επιστημονικών ερευνών και πορίσματα σύγχρονων επιστημονικών συγγραμμάτων γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά και αφετέρου σε διαχρονικές αξίες και διδαχές αρχαίων φιλοσόφων αλλά και νεότερων ψυχολόγων. Πολλά από τα παραδείγματα και τις μικρές ιστορίες και παραβολές που περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο είναι δανεισμένα από γνωστούς γκουρού στο διεθνή και ελληνικό χώρο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, όπως ο Wayne Dyer, ο Dennis Waitley, ο Anthony Robbins, ο Zig Ziglar, ο Γιώργος Πιντέρης, ο Jim Rohn και άλλοι. Ο Έλληνας αναγνώστης ανακαλύπτει συχνά με χαρά ότι και αυτοί με τη σειρά τους δανείζονται ανάμεσα σε άλλα πολλά στοιχεία και αρχές από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, ο Πρίγκιπας Βάτραχος και Τούμπελεν, καταβλήθηκε προσπάθεια να απλοποιηθεί και να περιοριστεί η θεωρία και ταυτόχρονα να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες, συμβουλές και ασκήσεις για τη μετατροπή της θεωρίας σε πράξη και καθημερινή χρήση και εφαρμογή. Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται και στη νοητική, συναισθηματική και στη σωματική διάσταση. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που παρουσιάζονται στο παρόν βιβλίο σίγουρα δεν είναι πανάκια, δεν είναι μαγικές, ούτε και οι μόνες που υπάρχουν. Αποτελούν απλά μια εφαρμογή των γνώσεων που έχουμε επί του παρόντος για τη λειτουργία του εγκεφάλου και βασίζονται κυρίως στη γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση της ψυχολογίας. Άλλοι σύμβουλοι μπορεί να χρησιμοποιούν άλλες θεωρίες ή πρακτικές, τις οποίες όμως δεν θα παρουσιάσουμε εδώ. Η πορεία που θα ακολουθήσουμε. Υπάρχει μια αρχή για την αποτελεσματική παρουσίαση ή διδασκαλία. Πρώτα πες στο κοινό σου τι πρόκειται να του πεις, μετά πες του το και στο τέλος πες του τι του είπες. Εδώ λοιπόν μια σύντομη περιγραφή του τι πρόκειται να ακούσετε ή να διαβάσετε. Το πρώτο βήμα για την αλλαγή, όπως την περιγράφουμε στο παρόν σύγγραμμα, είναι να μπορέσει το άτομο να αναλάβει την ευθύνη για τη ζωή του και να συνειδητοποιήσει ότι είναι ο ίδιος ο καπετάνιος στο καράβι του. Το δεύτερο βήμα είναι η αυτοεξέταση. Εδώ το άτομο καλείται να αξιολογήσει τη ζωή του, να δει πού βρίσκεται τώρα και τι επιθυμεί ή πού θέλει να πάει. Η αυτοεξέταση συνήθως γεννά μια υγιή δυσαρέσκεια, η οποία υγιής δυσαρέσκεια δρά ως κίνητρο για την επίτευξη των στόχων μας. Η ένταση της επιθυμίας μας, σε συνδυασμό με την πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, καθορίζουν κατά πρώτον το αν θα επιλέξουμε να ασχοληθούμε με μια δραστηριότητα ή ένα στόχο, κατά δεύτερο λόγο το μέγεθος της προσπάθειας που θα καταβάλουμε και κατά τρίτον την επιμονή που θα επιδείξουμε όταν θα συναντήσουμε εμπόδια. Και επειδή είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρξουν εμπόδια και αποτυχίες, η σωστή αντιμετώπιση των λαθών θεωρείται καθοριστική. «Όταν χάνεις, μη χάνεις το μάθημα», είπε κάποιος ανώνυμος. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της αλλαγής. Πώς άραγε μαθαίνουμε, πώς αποκτούνται οι συνήθειες, γιατί δεν αλλάζουμε, γιατί αλλάζουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τη σκέψη μας ή τα συναισθήματα και τη διάθεσή μας κατά βούληση. Εάν ναι, πώς. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που διακρίνει τον νικητή, συγκαταλέγονται η αποφασιστικότητα, η αφοσίωση στο στόχο και ο προσεκτικός σχεδιασμός ενός τρόπου εργασίας ή δράσης για την κατάκτηση των στόχων. Σε αυτά αναφέρεται το τρίτο μέρος. Τέλος, σημαντική είναι και η ικανότητα του ατόμου να κρατά μία απόσταση από το πρόβλημα και να μπορεί να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, ανάλογα με την πραγματική τους αξία. Αυτό που εγώ ονομάζω διάσταση. Α, αμάν, ξέχασα. Χρειάζεται και δουλειά. Για ένα πράγμα να είστε σίγουροι, ούτε η προσέγγιση αυτού του βιβλίου, αλλά ούτε και καμία άλλη θεωρία της ψυχολογίας δεν πρόκειται να φανούν αποτελεσματικές, εάν δεν συνεισφέρετε κι εσείς με το μερίδιο της προσπάθειας που σας αναλογεί. Οι ιδέες που θα παρουσιαστούν σε αυτό το βιβλίο μπορεί αρχικά να σας ξενήσουν. Διατηρήστε όμως μια κριτική στάση και μην αποδέχεστε οτιδήποτε διαβάζετε. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνείτε με όλα όσα λέω. Φυσικά θα κάνετε λάθος αν δεν συμφωνείτε, αλλά λέμε εδώ. Σκεφτείτε, αναρωτηθείτε και διασταυρώστε τις πληροφορίες. Αλλά παραμείνετε δεκτικοί στις νέες ιδέες με τις οποίες θα έρθετε σε επαφή. Κρατήστε το μυαλό σας ανοιχτό, γιατί όπως λένε, το μυαλό μοιάζει με το αλεξίπτωτο. Είναι χρήσιμο μόνο όταν ανοίγει. Για μια πιο αποτελεσματική ανάγνωση και εκμάθηση, σας προτείνω να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Τοποθετήστε το βιβλίο σε ένα σημείο όπου είναι εύκολο να το πιάσετε και να το διαβάσετε. Ορισμένοι το βάζουν δίπλα στο κρεβάτι τους, ώστε να διαβάζουν μία σελίδα πριν κοιμηθούν και μία πριν να σηκωθούν το πρωί. Τώρα βέβαια, επειδή πολλοί αναγνώστες παραπονέθηκαν ότι μόλις ξάπλωναν ανάσκελα και διάβαζαν μία σελίδα από το τόσο ενδιαφέρον βιβλίο μου, τους έπαιρνε ο ύπνος και τους έπεθε το βιβλίο στα μούτρα, έκανα άμεσα τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, μειώνοντας το μέγεθος και το βάρος της νέας υπερβελτιωμένης Super 7ης έκδοσης. Λοιπόν, άλλοι το βάζουν στο τραπέζι του, στο κρεβάτι τους δίπλα για να διαβάζουν, άλλοι προτιμούν να το διαβάζουν στην τουαλέτα. Γιατί εκεί μπορούν να συγκεντρωθούν καλύτερα, καθώς θεωρούν τις συνθήκες κατάλληλες για όλες τις αισθήσεις. Όραση, ακοή, όσφρηση, αφή. Όπως και να έχει, μια επανάληψη το βράδυ πριν πάτε για ύπνο βοηθάει σημαντικά. Συνιστώ επίσης να κρατάτε σημειώσεις και να προσπαθείτε να δοκιμάζετε καθημερινά μία τουλάχιστον από τις ιδέες και τις ασκήσεις του βιβλίου σε κάποιον φίλο σας, στα παιδιά σας, στους γονείς σας, στο σκύλο σας. Ταυτόχρονα, αν κάτι σας αρέσει, συζητήστε το με τις ομάδες αυτών των ατόμων. Γιατί το να διδάσκεις κάτι σημαίνει να μαθαίνεις διπλά. Διδάσκουμε καλύτερα αυτά που θέλουμε να μάθουμε και οι ίδιοι. Πιθανόν αυτά που σας ζητάω να κάνετε να σας φαίνονται σαν μάθημα του σχολείου και μάλλον έχετε δίκιο. Είναι μάθημα και μάλιστα ίσως είναι από τα πιο σημαντικά μαθήματα της ζωής σας. Αν τα μαθήματα παρακολουθήσατε επί 12 τουλάχιστον χρόνια στο σχολείο, 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, δεν σας οδήγησαν στην επιτυχία και στην ευτυχία που θέλατε, αυτή είναι μια δεύτερη και τελευταία ίσως ευκαιρία για να αλλάξετε ή να βελτιώσετε κάτι στη ζωή σας με το διάβασμα αυτού του βιβλίου, που ελπίζω να διαρκέσει λιγότερα από 12 χρόνια. Συνεχίστε όμως να διαβάζετε. Αν δεν σας αρέσει το παρόν βιβλίο, διαβάστε κάτι άλλο σε αυτό το χώρο. Να προτείνω ένα άλλο καταπληκτικό μου βιβλίο. Ή σε κάποιο άλλο θεματικό βιβλίο, συνεχίστε να διαβάζετε. Εν πάση περιπτώσει, καλλιεργήστε μια έντονη διάθεση για επιμόρφωση και αυτοβελτίωση μέσω της απόκτησης σύγχρονων γνώσεων, ώστε να δουλεύετε πιο έξυπνα και όχι πιο σκληρά. Να θυμάστε, αυτός που δεν μπορεί να διαβάσει, ο αναλφάβητος δηλαδή, και αυτός που δεν διαβάζει, δεν ενδιαφέρουν και πολύ. Και πριν προχωρήσουμε στο μέρος πρώτο, να σας ευχαριστήσω που ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο «Από πρίγκιπας, βάτραχος και τούμπελ». Είμαι ο Άγγελος Ροδαφινός και θα σας δώσω στο επόμενο recording.